Cestovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný útorkový večer.
Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Podobne vám, ako aj všetkým, ktorí sa s nami spájajú, prajem požehnaný čas.
31. augusta sme boli svedkami výnimočnej udalosti. Bol blahorečený seminarista misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Ján Havlík. Ako ste prežívali túto slávnosť?
Bol som tiež prítomný na tejto slávnosti v Šaštine. Prežíval som ju s takým naozaj vnútorným pohnutím, istým aj dojatím, pretože bola to slávnosť veľmi dôstojná. Slávnosť, ktorá zdôrazňovala naozaj postavu, otvorenosť blahoslaveného Jána Havlíka pre vernosť povolaniu, pre vernosť cirkvi, pre vernosť naozaj života. A určite, že nie len, ale aj mnohí, ktorí tam boli prítomní, si mohli všimnúť, že takým motom a zdôraznením celej tej slávnosti bola práve taká otvorenosť dôvery. Človek, ktorý trpel, ktorý bol perzekovaný komunistami, nestratil svoju dôstojnosť, nestratil svoju kresťanskú identitu a dokázal byť aj v kľúčových situáciách a zlomových situáciách verný. A považujem to za naozaj odkaz pre túto dobu. Napokon som presvedčený, že ak trošku tak ešte sa prehlbí náš vzťah v tomto poznaní tejto identity kresťana, ktorý trpí, ktorý sa obetuje, ktorý odpúšťa, že môže to veľa priniesť aj pre náš kresťanský a duchovný život. A keď už sme pri tejto slavnosti blahorečenia Jána Havlíka, tak je takou aj mojou túžbou, aby tento odkaz vernosti, pravde, vernosti, kresťanskému spôsobu života, kresťanským hodnotám, aby rezonoval nie len nejak tak miestne, ale aby to bol odkaz, ktorý sa šíri naozaj medzi veriacimi na Slovensku a určite aj v celom svete, pretože vincentínska rodina je prítomná, tak povediac, na všetkých svetadieloch. A bolo to veľmi sympatické, že hneď vlastne v nedeľu pápež František na poludnie po modlitbe Anjel Pána predstavil nového blahoslaveného. A nejde tu o nejaké to vonkajšie zatlieskanie, ktoré je sprevádzané vždy pri takýchto chválslavnostných situáciách, ale ide o odkaz tomuto svetu, že máme vzory, ktoré je hodno nasledovať, lebo cirkev v každom čase svojím spôsobom je perzekovaná rozličnými systémami a vidíme, aké je podstatné, aby človek onú vernosť, ktorú blahoslavený Ján mal, aby sme si zachovali aj pre túto dobu. Vernosť a pevnosť vo viere.
Pán profesor, prednášate v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, čiže stretávate sa s bohoslovcami, budúcimi kňazmi. Mohol by byť Janko Havlík aj napríklad ich takým patronom a ochrancom?
Som presvedčený, že áno. A prečo som presvedčený, že áno? Preto, lebo blahoslavený Ján Havlík, on vždy v sebe niesol túžbu povolania. A tejto túžby sa nikdy nevzdal. A k naplneniu tejto túžby smeroval. Vždy cez tie úskalia, problémy. Napokon mali sme možnosť v podstate dva razy vidieť dokumentárny film. Myslím si, že nie je to len a iba v tomto časovom období, kedy proces blahorečenia prebehol a sa budeme k tomu vrácať. A keď hovorím, že blahoslavený Ján Havlík môže byť takýmto vzorom aj pre našich bohoslovcov, tak naozaj preto, lebo aj naši bohoslovci prechádzajú počas štúdia formácie rozličnými etapami, prechádzajú, odvážim sa povedať, aj osobnými krízami mnohí. A to je taký krásny príklad, že v tých krízach sa nemáme nejak vzdávať, v krízach nemáme ostať si na povrchu toho prúdu, ktorý nás unáša vo svete, ale máme zostať naozaj hlboko ponorení v Božej prítomnosti. byť človekom, ktorý kráča naozaj v takej vernosti Božej pravdy. A to sú, myslím, hodnoty, ktoré sú aktuálne v každom čase a mohli by sme určite nájsť ďalšie aspekty, prečo blahoslavený Ján môže byť takým vzorom, ale myslím si, že to, čo som spomenul, vystihuje povahu jeho túžby byť kňazom. A napokon, aj keď nedosiahol kňazstvo a nedosiahol to naplnenie, povedzme, misijného kňaza, alebo kňaza misijnej spoločnosti, tak vidíme, že on spôsobom života, zmýšľania, konania tým misionárom bol. A to je odkaz nielen pre bohoslovcov, je to odkaz pre každého jedno z nás, aby sme boli misionármi vernosti Božieho slova tam, kde žijeme, ako žijeme.
Už niekoľko relácií rozoberáme apoštolskú exhortáciu pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini. Poďme našim poslucháčom pripomenúť, o čom sme rozprávali pred mesiacom.
Pred mesiacom sme venovali pozornosť ďalším témam exhortácie Verbum Domini, pretože sme sa posunuli, už tak povediac, takému finále obsahu tejto exhortácie, keď pápež Benedikt XVI. Uvažuje nad prítomnosťou Božieho slova, ktoré preniká naozaj do ľudského života, preniká do štruktúr cirkvi, ale oslovuje svojím spôsobom naozaj duchovnú formáciu človeka. A zvlášť sme sa zaoberali aj takým posolstvom pápeža Benedikta XVI. Aj Božie slovo bolo aktuálne prítomné a živé aj v srdciach tých, ktorí sú vlastne na ceste formácie, ale aj tých, ktorí formujú. Zvlášť sa chcem vrátiť ku skutočnosti, ktorú pápež Benedikt XVI. Pripomína, zdôrazňuje, že Božie slovo má nás formovať vnútorne a táto vnútorná formácia má prenikať a prestupovať do vonkajšieho života. To je, myslím, slovo, ktoré vieme si pripomenúť zo Svätého písma, keď nachádzame to krásne povzbudenie a poučenie, aby sme neboli poslucháčmi slova, ale tými, ktorí to slovo Božie prijímajú a zachovávajú a naplňajú. Taktiež sme sa zaoberali vzťahom a prítomnosťou Božieho slova povedzme, v umeleckých dielach, pretože Božie slovo po celé stáročia a vlastne od vzniku kresťanstva bolo inšpiráciou pre rôzne umelecké smery. A napokon Benedikt XVI. Ako veľký intelektuál mal veľmi blízko k rôznym umeleckým smerom. Vieme, že miloval klasickú hudbu a nielen hudbu, ale v podstate bol otvorený aj pre maliarské umenie. A Božie slovo, tak minulosti ako aj prítomnosti, je inšpiráciou. Je ale dôležité, aby umelecké dielo, a to sme si spomenuli, bolo nielen inšpiráciou, nejakou takou svojskou pre umelca, ale aby to umelecké dielo, výtvor, či je to, ja neviem, maľba, socha alebo nejaké iné diela, aby boli autentické vo výrazových prostriedkoch, pretože človek, ktorý nie je, povedzme, veľkým znalcom umenia ako takého, keď sa pozrie na dielo, ktoré je inšpirované Božím slovom, poviem to tak laicky, aj bežný človek by mal v tom diele spoznať tú ideu. Nepovažujem sa za človeka, ktorý by nejak extra bol znalcom umeleckých diel, ale naozaj, keď niekedy tak vnímam rozličné obrazy, tak sumorom hovorím, že je dobre, keď na výstavách je napísané, čo ten obraz znázorňuje, lebo ináč by mi to trvalo možno aj pol, akým by som sa dopracoval k nejakej myšlienke, vlastne čo by tam mohlo byť. Ale to už iste presahuje ten môj rozmer, tak k tomu sa už nebudem vyjadrovať, ale vrátim sa k tomu, čo bolo povedané. Nech Božie slovo, ktoré inšpiruje, vyjadruje nie iba nejaký ten osobný interes umelca, ale nech vyjadruje predovšetkým tú vnútornú obsahovú náplň, ktorou umelec chce osloviť vlastne tí, ktorí majú dočinenia s týmto dielom. A to zvlášť platí o liturgických priestoroch, o umeleckých dielach, ktoré máme prítomné v kaplnkách, chrámoch a tak ďalej. Takže je to posolstvo, ktoré zaznelo a osobne chcem ešte pripomenúť apel pápeža Benedikta XVI., aby aj médiá, ktoré majú veľký dosah tejto modernej spoločnosti, aby aj médiá pracovali veľmi zodpovedne s Božím slovom. My sme sa už zmieňovali v našich reláciách, keď pápež hovorí o potrebe pripravenosti, formácie lektorov, tých, ktorí slovo čítajú, prednášajú. A to znovu tak zaznelo aj pred mesiacom, lebo bez patričnej formácie naozaj slovo síce je prečítané, ale potom sa stráca nejak taká tá duchovná náplň alebo posolstvo. Takže to boli také základné myšlienky, ktoré sme sa venovali pred mesiacom.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen praje aj dnešný vysielací tým, majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Thank you.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate utorkovú reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, môže Božie slovo sa odozdávať aj v rozličných kultúrach, čím by sa vyjadril jeho taký hlboko medzikultúrny charakter?
Pochopiteľná vec, Božie slovo nie je ohraničené. Božie slovo preniká do srdca každého človeka a tento prienik nie je daný vlastne alebo vymedzený kultúrou. Ak by tomu tak bolo, tak by nebolo možné hovoriť povedzme o misiách. Ak misie sú a misie sú od začiatku, tak povedia z vyslania apoštolov, predsa prvé rozposlanie apoštolov je misijným rozposlaním. Vieme, že Ježiš dáva apoštolom misijný príkaz. Učte všetky národy, naučte ich zachovať to, čo som vám prikázal. Z tohto dôvodu učeníci apoštoli idú naozaj do tých prvých spoločenstiev postupne za celé tie stáročia. Máme tu vlastne misie hlboko rozvinuté. My sme sa svojho času venovali tejto téme misií tiež v relácii Duchovný obzor. A sme hovorili, povedzme, spomínali sme aj dokumenty do Vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria o misiách. Preto Božie slovo iste sa rozvíja a je prítomné v rôznych kultúrach, respektíve Božie slovo môže byť prítomné jednoznačne v každej kultúre. S Božím slovom sa môžeme stretnúť bez akokoľvek vymedzenia. Z tohto dôvodu aj hovorí pápež Benedikt XVI, že bohatstvo Božieho slova nám pomáha porozumieť inkulturácii evanjelia, teda evanjelium, ktoré sa dostáva do každej kultúry. Chcem zdôrazniť, že to nie je slovo evanjelia, ktoré je prispôsobované danej kultúre, ale je to slovo evanjelia, Božie slovo, ktoré je prítomné v kultúre a kultúra ako taká ho jednoducho prijíma. Napokon, keď hovoríme o kresťanskej kultúre, keď hovoríme o kresťanských koreňoch, tak na základe čoho to môžeme hovoriť? Určite aj na základe prijatého slova, lebo je to slovo, ktoré formuje. Kresťanská kultúra nie je nejakou zmesou nejakých štýlov a smerov. Kresťanská kultúra nie je to, čo je povrchné. Kresťanská kultúra je hlboké vnútorné zažitie Božieho slova v realite času a v realite ľudského zmýšľania a konania. Preto, keď hovoríme o takom prieniku, o prítomnosti Božieho slova v každej kultúre, tak pochopiteľná vec, že nachádzame vlastne odkaz aj v starom zákone, keď to slovo Božie preniká naprieč celým spektrom vlastne rozličných kultúr už vlastne toho starého času. A pápež Benedikt XVI. Z tohto dôvodu hovorí, že je ďalej potrebné, aby sme pracovali na prekladok svetopísma do rozličných jazykov, lebo ten počin slovanských vierozvedcov Cyrila Metoda, kedy dostávame to bohatstvo Božieho slova vlastne v jazyku Slovienov, tak to je bohatstvo, ktoré znovu formuje život a kultúru našich vlastne predkov. Vieme, alebo je všeobecne známe, že sväté písmo je najviac prekladaná vlastne kniha alebo texty v súčasnom svete a tento trend je dlhodobý. Pápež upozorňuje na to, že ešte je veľa národov, ktoré v tejto dobe, v tomto čase nemajú k dispozícii sväté písmo vo svojom jazyku a to je veľká výzva pre odborníkov, ktorí na tom môžu a majú pracovať, aby bohatstvo Božieho slova sa naozaj dostalo ku všetkým ľuďom. Je určite pozitívom tejto doby, že tá výbava ľudí, čo sa týka jazykovej kultúry, je podstatne tak akože bohatšia. Napokon aj mnohé moderné technológie môžu byť veľmi nápomocné k rozvoju poznania svätého písma, pretože súčasná doba už poskytuje prostriedky, že aj v jazyk, ktorý povedzme nemá určitý text dispozícií, tak cez rôzne elektronické média dokáže si tento text preložiť. Nebudem tu spomínať pochopiteľná vec konkrétne tieto média, ale myslím si, že poslucháči vedia, o čom hovorím. A nech je to podstate aj taká naša možno túžba, lebo si povieme, čo tejto veci viem urobiť, tak možno vieme urobiť to, že prosme za tých, ktorí majú možnosti, majú schopnosti, aby boli naozaj natchnutí pre šírenie Božieho slova práve takým spôsobom, že budú pracovať na nových prekladoch. To je vlastne slovo, ktoré je vypovedané a naše skutky duchovného snaženia môžu byť tomu určite veľmi napomocné.
Ak sme hovorili v predchádzajúcich minútach o tom medzikultúrnom charaktere Božieho slova, tak možno spomeniem ešte jednu vec. Naši poslucháči majú možno isto v pamäti napríklad Medzinárodnú svetu omšu v Lurdoch, kde prichádzajú veriaci, tak povediať, z celého sveta. A myslím si, že mali jedinečný zážitok napríklad na Medzinárodnej svetej omši v podzemnej bazilike Pia X, kde vlastne boli prítomní veriaci z mnohých krajín sveta a spoločne slávili svätú omšu.
Áno, a takýchto prípadov alebo situácií určite nájdeme viac a je to vždy dobré, keď veriaci rozličných, povedzme aj kultúr, lebo treba hovoriť aj o rôznych kultúrach. Ľudia prichádzajú z rôznych kultúrneho prostredia, povedzme takýmto cirkevným slávnostiam. Naozaj vďaka identite Božieho slova dokážu sa zapojiť a byť prítomní. Napokon aj na Slovensku z času na čas je takáto možnosť a je určite dobre, keď práve slovo, ktoré je slovom Boha, nás zjednocuje nie iba v tom náboženskom priestore, ale keď to Božie slovo vidíme, že nás vie zjednotiť v priestore človečenstva a napokon aj prieniku rôznych kultúr.
Pán profesor, 4. kapitola 3. časti privádza čitateľov a v tejto chvíli aj poslucháčov Rádia Lumen k téme Božieho slova a medzináboženského dialógu. Z akého dôvodu pápež Benedikt XVI na záver celého dokumentu komunikuje práve tieto témy?
Rozprávali sme o prieniku, o prítomnosti Božieho slova v rôznych kultúrach. Rôzne kultúry, pochopiteľná vec, sú identifikované aj s rozličnými alebo rôznymi, povedzme, náboženskými témami alebo náboženskými spoločenstvami alebo rozličnými náboženstvami. My sme už hovorili o tom, že Božie slovo je jedno a ono je s tým styčným bodom, kde sa stretávajú rôzne náboženstva. Isté je to na širokú už potom aj odbornú diskusiu, akým spôsobom, v ktorých náboženstvách to Božie slovo rezonuje, ale nespochybniteľné, že medzikultúrny dialog privádza aj prítomnosti a k prieniku Božieho slova medzi rôzne a rozličné náboženské spoločenstva alebo medzi rôzne naozaj náboženské zoskupenia. Preto Benedikt XVI venuje pozornosť na tejto téme, lebo on vidí Božie slovo ako veľkú hodnotu pri rozvoji medzináboženského dialógu. Vidí Božie slovo ako slovo, ktoré zjednocuje v dialógu medzi kresťanmi a moslimami. Božie slovo napomáha dialógu kresťanstva s ostatnými náboženstvami a napokon hovorí pápež Benedikt XVI o Božom slove, ktoré vstupuje veľmi intenzívne práve do dialógu v náboženskej slobode. To všetko sú aspekty, ktoré v závere exhortácie pápež pripomenie, zdôrazní, lebo pre pápeža nielen Benedikta XVI, ale vôbec pre cirkev ako takú, Božie slovo v dialógu zaujíma popredné miesto a je potrebné hovoriť, že slovo Boha, ktorým Boh vstúpil do ľudského prostredia, do ľudského sveta, toto Božie slovo naozaj vie spájať ľudí. Pochopiteľná vec, že zdôrazníme ľudí, ktorí majú dobrú vôľu, ktorú majú ochotu, lebo k tomu, aby Božie slovo bolo princípom, povedzme, navodenia dialógu, dialogickej komunikácie, tak naozaj na to je potrebná dobrá vôľa, dobrá ochota. A je potrebné, aby v týchto dialógoch, či je to už dialóg kresťanstva s nekresťanskými náboženstvami alebo dialóg kresťanstva vôbec s filozofickými prúdmi, ktoré zasahujú do náboženskej sféry, aby sme tu našli ľudí dobrej vôle, lebo ak takýchto ľudí nenájdeme, tak jednoducho dialóg nemôže byť. Uvedome si jedno. Dialóg potrebuje partnerov, alebo zúčastnených, ktorí rešpektujú a majú úctu k tomu druhému. Dialóg bez tejto úcty a rešpektu nie je možný. A presvedča nás o tom aj pápež František, keď dokáže komunikovať s rozličnými predstaviteľmi rozličných náboženstiev, a to na základe čoho? Na základe vzájomnej úcty a rešpektu. Častokrát sme sklamaní z udalostí, ktoré sa nás dotýkajú preto, lebo chceme viesť dialóg aj našej spoločnosti napokon v rozličných sférach, ale keď vidíme, ako ľudia na seba útočia, tak a priori, keď na mňa niekto útočí, tak v tej chvíli on nemôže byť zodpovedajúci partner pre vzťah v dialógu. To jednoducho sa vylúčuje. Takže ak chceme hovoriť o dialógu náboženskom, ľudskom, spoločenskom, či napokon aj politickom, tak ostaňme pri tom, že je potrebná ústa a rešpekt. Ak toto nie je, tak jednoducho sa nedostaneme vôbec ďalej. Pápež Benedikt XVI. Sa odvoláva na deklaráciu Vatikánskeho koncilu 28. októbra roku 1965 Nostra Aetate, teda v našej dobe, o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám. A takisto sa odvoláva pápež na ďalšie dokumenty magisteria pápežov, keď hovorí odvolávanie sa na tie ďalšie dokumenty a pápežov, že medzináboženský dialog a Božie slovo možno vnímať práve v kontinuite z toho dôvodu, že vzťah k Bohu a etikou lásky voči každému človeku možno zaznamenať v mnohých veľkých náboženských tradíciách. Teda tento dialog, o ktorom sa teraz zmieňujeme, ako dialog Božieho slova v kontexte s inými náboženstvami, to je práve dané na báze čoho? Na báze antropologickej výpovede. Náboženstvo, ktoré je smerované Bohu, teda kult k Bohu, a kult k Bohu alebo Bohu nie je, tak povediac, sám pre seba, ale tento kult je nasmerovaný v antropologickej rovine. Napokon aj my, ako veriaci ľudia, praktizujeme náboženský kult rôznym spôsobom, rozličnými formami, a tento kult k Bohu z našej strany nie je vlastne čo. Nie je len kultom pre kult, ale on formuje naše človečenstvo. Preto je dôležité, aby sme si aj my veriaci, a nie iba katolíci či kresťani, uvedomovali, že ak sa dovolávame na vieru a hovoríme o viere, tak malo by to byť poznať aj v našom človečenstve. Veriaci človek by mal byť poznateľný v rovine každého ľudského vzťahu. Tak k tomu pápež venuje veľkú pozornosť. Ďalej hovorí Benedikt 16. o potrebe prehlbovania vzťahu práve na báze bohatosti a vernosti Božiemu slovu medzi kresťanmi a muslimami, pretože muslimské náboženstvo uznáva existovanie jediného Boha, hlasia sa k Abrahamovi a kláňajú sa Bohu najmä modlitbou, almužnou, pôstom. Dialóg s muslimami stojí na báze teda takej identity, vernosti slova, ktoré je prezentované praxou, a ďalej hovorí, že ak nájdeme a my to nachádzame tie styčné spoločné body, ktoré nás zjednocujú práve v tom pohľade na moslimské náboženstvo ako na náboženstvo, ktoré vyznáva jedného Boha, ktoré praktizuje vlastne kult Bohu, práve formami, ktoré som spomenul, teda modlitba, almužna, pôst, tak my sa vlastne vieme dostať ďalej. A to ďalej znamená, že vieme pracovať na prehlbení vlastne vzťahu, čo sa týka úcty k životu, čo sa týka životných hodnôt, čo sa týka vôbec práv mužov a žien na dôstojnosť, o ktorej tak často hovorí aj pápež František. Napokon posledná apoštolská exhortácia Verbum Domini pápeža Benedikta 16. prináša povzbudenie k rôznym aktivitám pre dialog aj s ostatnými náboženstvami, teda nie iba s islamom. Duchovné tradície na rôznych kontinentoch obsahujú hodnoty, hovorí pápež, ktoré sú vyjadrené v ich náboženských knihách, ako napríklad v buddhizme je to zdôrazňovaná úcta k životu, kontemplácia, jednoduchosť, Hinduizmus zasa zdôrazňuje zmysel pre posvetnosť, obetu, pôst. Konfucianizmus zase zdôrazňuje zmysel pre, povedzme, rodinu a sociálne hodnoty. Teda vidíme, že vzťah k Bohu a Božie slovo, ktoré prezentuje Božiu prítomnosť vo svete, tak sa stáva s takým spoločným činiteľom pre rozvoj dialógu, aj keď nie v každej rovine toho duchovného snaženia, ale určite nachádzame tie styčné plochy, ktoré som pred chvíľkou spomenul k tomu, aby sme s každým náboženstvom dokázali odkomunikovať témy, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú naozaj aj také zjednocovanie v ľudskej rovine, ale aj rešpekt, čo sa týka vôbec vonkajšieho náboženského prejavu. To je podstatná stránka, aby hovoríme o prítomnosti rozličných kultúr vo svete, aby sme v kontexte tejto pravdy vedeli hovoriť o rešpekte a o rešpektovaní aj rozličných náboženských foriem alebo náboženstiev. Ak toto dokážeme, tak potom pracujeme aj na tom, čo je aj veľká výzva každého pápeža, aby sme pracovali na posilnení naozaj pokoja a mieru vo svete. Pápež Benedikt XVI hovorí o potrebe rozvíjať dialóg v rozličných úrovniach, aby zahŕňal úctu voči každej osobe a aj mohla slobodne patriť k svojmu náboženstvu. Zopakujem to, čo je všeobecne známe. Kresťanské náboženstvo v súčasnosti je najviac prenasledovaným náboženstvom vo svete. Žiadny iný vyznávač iného náboženstva vo svete nie sú tak prenasledovaní ako kresťania. V poslednej dobe, napríklad, len tak spomeniem, veľmi tvrdé zásahy voči kresťanom v Nikarague, kde sa likvidujú cirkevné školstva, kde sú vyhnaní biskupy, kňazi z Nikaragui. Sú to naozaj veľmi tvrdé zásahy. A čo je smutné, to je to, a povedzme to znovu pomerne nahlas, že z pohľadu nikaragujských predstaviteľov je to vlastne demokratizácia krajiny. Tak ak toto má byť demokratizácia krajiny, tak naozaj sme šlapli vedľa, a to poriadne. A o takýchto prípadoch by sme mohli hovoriť nie iba jednu reláciu v duchovnom obzore, ale dá sa o tom hovoriť veľmi široko. Chcem podotknúť jednu vec. Keď toto spomínam, tak to nie preto, že by som plánkal či žalostil nad tým. Napokon je to iba naplnenie Ježišovho slova, keď apoštolom neponúkal nejakú víziu sladkého nič nerobenia a nejakého pochlebovania, ako sa dobre vám darí, aký ste úspešní, ale povedal veľmi jasne, ako mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať. Pre moje meno vás budú vážiť pred vladárov a kráľov, a to sa deje nielen kdesi v Amerike, to sa deje aj v našej Európe a neraz sú kresťania v Európe takisto prenasledovaní pod kepienkom demokratizácie, kde sa hovorí o práve všetkých na všetko. Tak treba rozlišovať, a to sú tiež témy, ktorých sa pápež Benedikt XVI dotkol a dotýka. A znovu iba podotknem sa z túto exhortáciu, že a keď hovorí pápež Benedikt XVI o týchto témach, tak preto, lebo chce zdôrazniť a zdôrazňuje úctu a rešpekt voči každej osobe. A ešte jedna vec, dôstojnosť osoby. A k tomu sme povolaní všetci, aby sme rešpektovali, mali úctu, lebo úcta naozaj prináša dôstojnosť pre každého človeka. Mladého, starého, zdravého, chorého, muža a ženu, a dieťa a podobne. Teda to bola taká veľká výzva, zostala veľkou výzvou, aby sme týmto spôsobom zmýšľali, lebo Božie slovo má moc nielen spasiť naše duše, Božie slovo má moc zasiať medzi nás naozaj pravý pokoj a dobro a spravodlivosť.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Láska jediná a prvá, a ľudstvo je dielo.
Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Pán profesor, prichádzame k samotnému záveru posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini, ktorú podpísal 30. septembra 2010 v deň spomienky svätého Hieronima v 6. roku pontifikátu. Predstavme si také tie základné myšlienky záveru tohto dokumentu.
V závere dokumentu exhortácie Verbum Domini pápež Benedikt XVI. Hovorí o určitom takom definitívnom zástoji Božieho slova v živote viery, v živote cirkvi, v živote spoločenstva. Hovorí o novej evangelizácii, nie v zmysle nejakých nových pravd, lebo tá pravda je jedna jediná, je to Božia pravda, ale v zmysle takého opätovného nasadenia sa človeka a spoločenstiev pre počúvanie slova, pre naozaj dôsledné naplnenie toho slova v živote. Pápež Benedikt XVI. Nám pripomína, že Božie slovo má v nás podnetiť pokoj, radosť. Kresťan má byť človekom radosti. Tá radosť je naozaj z toho, že Ježiš nám odovzdáva posolstvo pravdy, ale nám odovzdáva posolstvo života. Ježiš, aj keď prešiel utrpením a smrťou, neostal pri smrti, ale nám ponúka slavu vzkriesenia a nás pozýva k novému životu. A napokon Božie slovo podľa pápeža Benedikta XVI. Je slovo, ktoré nám ponúka aj pohľad cez Ježiša na Ježišovu matku Máriu. Je to práve Mária, ktorá slovami svätopísma zachováva to slovo Boha, ktorým Boh ju oslovuje vo svojom srdci a premýšľa, uvažuje nad tým. Tak snažme sa, alebo chceme v týchto nasledujúcich minútach trošku prejsť týmito myšlienkami, ktoré sú v závere exhortácie Verbum Domini. Pápež predovšetkým povzbudzuje veriaci ľud, povzbudzuje duchovných pastierov, zasvetených laikov, aby sa usilovali prehlbiť vzťah k Svätému písmu. To je pravda, ktorá je zdôrazňovaná, obávam sa, že nie vždy aj vypočutá. Keď uvažujeme nad týmto slovom pápeža Benedikta XVI. Povzbudenie k takom prehlbeniu Svätého písma, tak ma tak spontánne napadá myšlienka, ktorú predstavil konvertita židovského pôvodu Roman Brandstetter, ktorý hovorí, že kresťania, a zvlášť hovorí o katolíkoch, potrebujú čítať Sväté písmo nie iba ako slovo, ktoré informuje, ale slovo, ktoré jednoducho vstupuje do nášho života. Hovorí tento konvertita Roman Brandstetter, že katolíci radi hovoria o Svätom písme, radi hovoria o Božom slove, ale chýba nám naozaj taká vnútorná vernosť tomu slovu, kedy to slovo nie je pre nás iba vypočuté a zasahuje naše vnútro. To je tá myšlienka, s ktorou môžeme v tejto chvíli sa trošku tak zaoberať, keď Ježiš pozýva apoštolov k rybolovu po tom, čo celú noc sa namáhali a nič nechytili. A to nejak tak povie apoštol Peter pánovi a Ježiš povie, ale zatiahnite na halbinu. A to je to slovo podľa konvertitu, kedy máme zatiahnuť na halbinu. Zatiahnuť na halbinu to je námaha. To nejaké také povrchné počúvanie slova. Pokojne urobme tejto chvíli možno takú vsúvku, ale nič negatívne alebo neprajné, ale skúsme tak sa zamyslieť, tak spoločne ako tejto relácii sme prítomní, tú štúdiu, ale aj veriaci, ktorí nás počúvajú. Povedzme, dokážeme v nedeľu po svätej omši si spomenúť, o čom bolo prvé čítanie? Vieme si spomenúť, o čom bolo druhé čítanie? Vieme si spomenúť, o čom bolo evanjelium? Snáď ešte to evanjelium, áno, ak kazateľ naozaj prezentuje to Božie slovo, ktoré k nám zaznelo a častokrát nám tieto veci unikajú. No lebo sme ľudia, tak ale to, že sme ľudia, je síce správne konštatovanie, ale nevždy to obstojí, lebo predsa len to slovo by nás malo nejak tak zachytiť. A to je práve ten dôvod, prečo aj teda lektori, ako hovorí pápež, a nie iba ben 16., majú byť formovaní. Pretože ak lektor číta slovo Božie, ja mu nerozumiem, tak potom vlastne sa nemôžem čo, že si nepamätám. Aké je podstatné, aby lektori, čitatelia Božieho slova boli formovaní dôsledne. Ja si pamätám z dávnych čias, to bolo také veľmi milé, tak čo budem zatrkať, to všetci vedia, že som východňar, že my východňari máme také svoje špecifické výrazy. A to som bol už bohoslovcom a som raz teda čítal pri svätej omši, bolo to ale v týždni, už nepamätám si presne, čo som prečítal nejak tak zle, ale po svätej omši prišla za mnou na kresty jedna pani a hovorí, že môžem vám niečo povedať. On reku, nech sa páči. A ona vlastne ma poučila, čo som zle vlastne artikuloval, respektíve čo som zle prečítal. Tak bolo to také milé, to raz spomínam, lebo bolo vidno, že tejto žene, tejto pani učiteľke, ona podala, že učí slovenčinu, záležalo na tom, aby ľudia v Božom chráme rozumeli tomu, čo je čítané, aby to bolo aj správne. Tak iba taká vlastne vsúka. Vrátim sa k našej teda téme. Slovo Božie, hovorí pápež, má byť meditované, má byť uvažované. To je tiež jeden z tých takých aspektov, že sa vrátim k lektorom. Lektor by nemal dobehnúť udýchčaný k ambonu, aby čítal. Lektor, alebo čitateľ Božieho slova, by mal byť pripravený, aby vedel, o čom je text. To je potom aj poznateľné pri prednese. Naša doba, hovorí pápež Benedikt XVI, je dobou novej evangelizácie, teda znovu objavenie božského slova v kresťanskom živote. Práve takým spôsobom, že máme v tom slove objaviť hĺbší zmysel. To je vlastne to, čo hovorí židovský konvertita Roman Brandstetter. Ísť na hĺbinu, objaviť vlastne hĺbku posolstva Božieho slova a na to poukazoval aj pápež svätý Jan Pavol II, keď hovoril o tom, aby sme boli naozaj neúnavní v ohlasovaní slova práve v tej novej evangelizácii, najmä v krajinách, kde evanjelium ešte pozbe nebolo ohlasované, alebo upadlo do zabudnutia a kde spoločnosť naozaj je ľahostajná k Božiemu slovu. Podľa vzoru apoštola svätého Pavla, ktorý zmenil svoj život, keď počul pánov hlas, tak aj my, hovorí pápež Benedikt XVI, počúvajme Božie slovo, ktoré nás oslovuje osobne. Slovo Boha je osobným slovom ku každému z nás. A keď sa možno niekedy nejak tak javí, že je to slovo, ktoré je adresované spoločenstvu alebo mase ľudí, Božie slovo je adresné. Oslovuje mňa ako osobu. Tak ako oslovuje mňa, oslovuje aj toho vedľa mňa. To znamená, slovo Boha zasahuje moju osobnú, ľudskú a napokon aj kresťanskú identitu a preto by sme sa mali cítiť oslovení slovom, ktoré prináša isté posolstvo. Celkom na záver nám pápež Benedikt 16. dáva za príklad Božiu Matku, ako som spomenul pred niekoľkými minútami, ktorá bola pozorná a vnímavá na Božie slovo. Pripomeňme si slova svätej Alžbety, Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Čítame v Lukášovom evanjeliu hneď vlastne v úvode, 1. kapitole, 45. verši. Mária je blahoslavená naozaj preto, lebo ona má vieru, pretože vierou uverila, že sa môže naplniť to, čo jej Pán povedal, a práve vo viere prijala to Božie posolstvo a stáva sa Božou matkou. A to je posolstvo, ktoré tak zaznieva ako taký úplný záver papieského dokumentu exhortácie Verbum Domini, lebo tu odzneli slova, ktoré zacitujme doslova, sú pekné a sú hlboké. Pápež Benedikt XVI. Každému z nás hovorí: všetkým kresťanom pripomínam, že náš osobný a komunitný vzťah k Bohu závisí od posilnenia nášho dôverného vzťahu k Božiemu slovu. Napokon sa obraciam na všetkých ľudí, aj na tých, čo sa vzdialili od cirkvi, čo zanechali vieru a nikdy nepočuli zvesť o spáse. Všetkým Pán hovorí: hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počuje môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. To sú slova, ktoré máme veľmi blízko práve k zjaveniu svätého apoštola Jána.
Pán profesor, čas našej relácie sa pomaličky naplňa, ale na záver ešte by som rád spomenul, že Benedikt XVI. Podpísal spomínanú apoštolskú exhortáciu 30. septembra 2010, kedy je liturgická spomienka svätého Hieronima. Aspoň pár slov o tomto svetcovi by sme mohli našim poslucháčom priblížiť v krátkosti?
Isté, postava svätého Hieronima je všeobecne známa. Meno Hieronym určite tak rezonuje, zaznieva v ušiach každého jedného z nás. Tak aspoň niekoľko informácií, ktoré teda stihneme v tejto našej relácii ešte. Svätý Hieronym sa narodil okolo roku 347 v Stridone v dnešnom Chorvátsku a zomrel 30. septembra v roku 420, niektorí uvádzajú rok 419. Až také podstatné to nie je, ale podstatné je, že zomrel v Betleheme, v Palestíne. Je patrónom žiakov, študentov, učiteľov, teológov, vedcov, teologických fakult, dokonca je aj patronom očných lekárov. Otec Hieronima svojho syna podporoval v štúdiách. Hovorí sa o Hieronimovi, že bol veľmi nadaný, bol aj dosť neposedný, takže otec ho častokrát aj musel nútiť do učenia, ale zrejme bol úspešný. V roku 358 Hieronym odišiel na štúdia do Ríma. Hieronym bravúrne zvládal gréčtinu, latinčinu, stal sa z neho slavný rétor, teda rečník, a je známe, že ako nadaný rečník navštevoval kresťanské bohoslúžby. Životopisci poukazujú na to, že práve to nadanie, schopnosť, výrečnosť, ako by ho trošku tak boli prerástli, stal sa príliš sebavedomý. Spomíname to preto, lebo to nebezpečenstvo je stále prítomné, ale čo je podstatné, také zdravé zásady života, ktoré si priniesol a niesol v živote zo svojho rodičovského domu, tak predsa boli veľmi silné a on si uvedomil, že to, čo žije, také sebavedomé vystupovanie, je správne a dokázal tento spôsob života znovu zmeniť a začal žiť tak, ako teda ho naučili rodičia. Z Ríma odchádza do Akvileje, priateľovi Rufinovi, potom sa dostáva do Gálie a tam prichádza taká túžba zrieknúť sa toho svetského života a zasvetiť svoj život Bohu. Vracia sa znovu do Ríma, tam sa necháva pokrstiť. Pre iba vysvetlenie našim poslucháčom, hovoríme teda o období vlastne prvých storočí, o prvých vlastne 4-5 storočiach, kedy ešte v cirkvi nebol celkom udomácnený zvyk krstiť malé deti, takže preto aj Hieronym, ktorý už ako dospelý mladý muž sa necháva pokrstiť, takže nič mimoriadne za tým nehľadajme, iba zvyklosti vtedajšej doby, a začína naozaj čítať sväté písmo, študovať, stáva sa človekom, ktorý vnútorne naozaj prežíva prítomnosť Božieho slova do takej miery, že túži byť v samote, takže sa dostáva potom cez Antiochiu vlastne na púšť, kde vedie kajúci spôsob života. Na púšti ostáva Hieronym 4 roky a u istého mníka sa učí hebrejčinu. Pritom porovnával, alebo čítal a porovnával rôzne spisy, opisy svetopísma a opravoval ich chyby. V roku 379 sa Hieronym stal kňazom, vysvetil ho antiochijský biskup Pavlín. Napriek tomu, že Hieronym v takej pokore sa kňazom nechcel stať, ale predsa len prijíma kňazskú vysviacku, neskôr prichádza do Carihradu, kde sa stretáva s našom prostredia, s veľmi blízkym a často spomínaným biskupom svätým Gregorom Nazianským. V roku 382 pápež Damas I. zvoláva do Ríma cirkevný snem, na ktorý pozval aj Hieronyma. To znamená, že nejak ten chýr o učenosti, o vzdelanosti Hieronyma sa šíri naozaj veľmi rýchlo a pápež Damas I. ho povolal do Ríma dokonca pre takú službu, že ho vymenoval za svojho tajomníka a dal mu za úlohu veľmi náročné poslanie, pretože mal Hieronym zrevidovať Italu, čo je vlastne starý latinský preklad svätého písma. Hieronym tak aj urobil. Hieronym bol otvorený pre naozaj taký ten prienik slova do života. Mnohí v tomto období ho vnímajú ako takého mravokárcu, pretože spôsob, ktorý si osvojuje, ktorý napokon prežíva ako takú odovzdanosť vernosti slovu, tak vlastne túži potom, aby vôbec ľudia tento spôsob žil, takže mnohých karha. Vieme, že to karhanie nebolo už nikdy príjemné pre človeka, ani vtedy, ani dnes. Po smrti pápeža Damasa roku 384 Hieronym odchádza do Svätej Zeme, precestuje Sýriu, precestuje Palestínu, Egypt, stretáva sa s pustovníkmi. To všetko preto, aby poznal nejak tak aj ten praktický život týchto ľudí a znovu sa vracia do Betlehema, kde predtým už istý čas žil. A v Betleheme zaklada tri kláštory, jeden pre mužov, druhý pre ženy a tretí kláštor zaklada pre pútnikov. Nie iba kláštory založil, ale stará sa aj o tých, ktorí do týchto kláštorov prichádzajú a okrem toho sa 20 rokov veľmi intenzívne venuje prekladaniu a výkladu svetopísma. Pred chvíľkou som hovoril, že na púšti sa učí hebrejský jazyk u istého pustovníka. Túto znalosť hebrejčiny zúročil práve tým, že priamo z hebrejských a potom aj aramejských rukopisov preložil celý starý zákon, okrem teda žalmov, do latinčiny, ktorá bola vtedy hovorovou rečou. Takže bol to znovu obrovský posun, ktorý tu sledoval a my tento Hieronymov preklad do latinčiny poznáme pod názvom Vulgáta. Takže to, čo urobil Hieronym, má veľký význam nielen pre vtedajší čas, ale aj pre túto dobu a preto sa naozaj odvolávam veľmi často, keď hovoríme a citujeme sväté písmo, keď sa robia podobné preklady, tak často sa siah práve k dielam svätého Hieronyma. Ešte teraz spomeniem, že 30. septembra roku 420 Hieronym zomrel, pochovali ho v krypte zničeného kláštora. V 13. storočí preniesli jeho telo do Ríma, uložili do baziliky Sancta Maria Maggiore. Svätý Hieronym sa pokladá za vôbec najväčšieho učiteľa a znalcu vo výklade svätého písma. A ešte spomeniem, že pápež Bonifác VIII roku 1295 ho vyhlásil za učiteľa cirkvi. Tak aspoň týchto niekoľkých informácií o človeku, ktorý naozaj sa dotýka aj nás, práve tak, ako sa dotýka nás bohatstvo svätého písma. Ti kláni, oh.
Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov profesor Anton Adam a Pavol Jurčaga. Do počutia.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.